sean духовні ідеї. То все є нужне похопити, абychом могли тривале змінити систему. Ze studia v Akademii Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Oh! dozněla nám tady trošku ostřejší píseň, ale to nevadí, je to na probuzení. Od kapely tedy Traktor a jejich píseň Omezený druh, nebo Omezenej, přímo takhle to tam je, Omezenej, není to česky, češtinářský správně, je to hovorově, Omezený druh právě z alba, tedy Sedmá strana kosky z roku 2021, takže vás zdravím a vítám zde na Svobodném vysílači a teď jsem hodně slabý, tak vydržte. Martin musí zjistit, co se to tady děje. Jo, Martin si to tady včera si tady s tím hrál, takže teď už by to mělo být i dobré. Teď už by se měli slyšet dobře. Tak, já to ještě takhle tady picnu, kdybyste chtěli vidět můj gezicht, ale ten dneska nebude vůbec důležitý. Dneska budou hrát patriarchové, tedy hlavní roli, to, aby jsme to věděli. Dámy a pánové, koukneme se tady na, buď je to druhý, nebo už je to pořadí třetí díl, tedy právě toho, co zaznělo v této písni, tedy v Omezeném druhu, že Vatikán není svatým místem a upozorňujeme vás na to neustále. A upozorňují na to i tedy biskupové, sekretáři byzantského katolického patriarchátu, ale nejsou moc slyšet. Tak, já jsem si vzpomněl, že bych mohl teda, když je úterek, zprávy zase pojedeme zítra, takže bych to mohl proložit nějakými věcmi. Tak se tady koukneme na pány, koukneme se na komentář tedy k interview arcibiskupa Karola Maria Vigáňa, tedy ohledně církve antikrista, co by nás mělo zajímat. A trošku by nás to mělo posunout i k tomu, nebo nasměrovat tedy z pohledu tedy byzantského katolického patriarchátu, s pohledem i o čem třeba smluvila Simona o Satanově církvi, tedy v pořadech Necenzurované. Ta to tam podává svým způsobem a samozřejmě to přebírá z anglických anebo španělských textů, tak tady se koukneme na to důležité, aby jsme to věděli. A ta poselství jsou velice zase závažná. A vzpomenu, když tak někdy se na ní koukneme, tu knihu Infiltrace, kterou jsem vám tady zmiňoval minule, že ji zmiňoval pan kněz ze Slovenska, pan Valko. Tak já to nebudu prodlužovat, protože je to důležité, a aby jsme pochopili i s tím, co se děje tady ve světě. Takže svůj ksik dávám pryč, vypínám vypínám kamerku a jdeme se na to kouknout a zaposlouchat. Tady to přepnu a jdeme na to.
Svatý Karlo Boromejský je stělesněním pravdivé reformy. Je možno říci, že Karlo přímo rekonstruoval církev, která byla v Miláně a okolí blízka svému zhroucení. Karlo byl i duší Tridentského koncilu. Světec vedl nejen k obnově církevní struktury, ale i k obnově duchovního života. Proto i Tridentinum otevřelo podmínky pro svatost. Pravým opakem Tridentina je druhý Vatikánum. Tuto pravdu dnes veřejně odhaluje druhý Karlo, arcibiskup Karlo Maria Vigano. Tridentinum vedlo k reformě církve, ale druhý Vatikán k deformě a k transformaci církve na anticírkev New Age.
Arcibiskup Karlo Maria Vigano odkrývá manipulácie a podvody zednářů i celý systém puče uvnitř katolické církve. Na klíčová místa se dostali zrádci Krista, kteří vystupují v boží autoritě a vyžadují si poslušnost. Celých 60 let po koncilu nebylo možné na tuto pravdu ukázat. Nyní dozrál čas. Bergogliova provokační změna paradigmat a vyhlášení sodomského antievangelia otvírá mnohým úpřímným katolíkům oči. Začínají vidět, že kdo se v poslušnosti podřizuje tomuto veřejnému arcikacíři ocitá se v pseudocírkvi Antikrista, která nemá s Kristem nic společného. Bergoliova anticírkev je opijem lidstva. Tento Leninův termín pro falešné náboženství plně vystihuje její charakter. Arcibiskup Vigano v odpovědích na otázky objasňuje podstatu problému.
Arcibiskupe Vigano, ve svém novém prohlášení odlišujete koncilní církev od katolické tak, že tvrdíte, že existují určitě dvě církve. Zatímco v minulosti jste tvrdil, je zřejmé, že neexistují dvě církve, něco takového by bylo nemožné, rouhavé a heretické. Zdá se tedy, že se vaše pozice změnila. Myslíte si nyní, že koncilní církev je zcela oddělena od katolické církve a nikoli podvratná sekta, která existuje uvnitř pravé církve?
Můj postoj se nezměnil. Existuje pouze jedna pravá církev, a to římskokatolická apoštolská církev. Ale ve skutečnosti existují dvě překrývající se reality. Abych tak řekl, z nichž jednou je právě pravá církev a druhá je falešná církev Deep Church.
Co je nového v této sektě ve srovnání s jinými, které v průběhu dějin zpochybňovaly dogmata církve?
Církev byla v průběhu staletí konfrontována s tisíci herezemi. Heretici vždy tvrdili, že objevili pravou doktrínu a obviňovali církev, že chybovala a ustoupila ze své autority. Církev ze své strany odsoudila herezi a heretici byli z těla církve vyloučeni. Škodili dál, ale alespoň byla jasná jejich odluka od katolické církve a věřící se od nich drželi dál. Tentokrát tu však máme heretiky a odpadlíky, kteří věděli, že pokud se oddělí od římské církve, čeká je bídný konec všech arciheretiků. Zorganizovali se proto tak, že jsou v čele církve, aby mohli hlásat herezi z Petrova stolce tím, že ji vnucují jako pravdu, které je třeba věřit na základě autority římského papeže, a aby mohli umlčet každý hlas nesouhlasu kanonickými sankcemi a exkomunikacemi a zároveň využívat kazatelny, biskupské stolce, semináře a univerzity k systematickému šíření omylu. Dříve bylo možné obrátit se na svatý stolec, aby vyřešil doktrinální a disciplinární otázky, zatímco dnes je to sám svatý stolec, kdo je institucionálním nástrojem heretiků, kteří jej obsadili.
Důkazem jsou tzv. Běručné dokumenty podepsané Bergoliem, jako je například Fiducia Supplicans, požehnání svazku sodomitů.
Stejně jako se to děje v civilní sféře, i v případě zjevného porušování zákona ze strany úřadu, je nemožné domoci se u tohoto zkorumpovaného úřadu spravedlnosti, neboť využívá spoluúčasti všech správních a soudních orgánů, které jeho činnost umožňují. Teoreticky byla tato autorita uzurpována a je nulová, ale de facto jedná nerušeně ve své moci. Je třeba vzít na vědomí uzurpaci apoštolského stolce, který není pouze uprázněný, ale okupovaný, aby se ukončila velmi vážná situace, přičemž se nesmí zapomínat na to, že Bergogliova nelegitimita znamená také neplatnost všech jeho řídících a magisteriálních aktů, a tedy vymazání 11 let bludu a hrůz.
Arcibiskup dále uvádí, proč mnozí uznávají neplatného papeže. Příčinou je buď jejich spoluúčast na zradě, anebo neochota přijmout nutné důsledky. Jinými slovy, odmítají pravdivé pokání, které by vedlo k záchraně církve. Konkrétně nechtějí i z diecézemi udělat krok oddělení od Bergogliovy anticírkve, která má už od konce roku 2023 oficiálně jiná paradigmata a jiné antievangelium. Tento církevní převrat a transformace na anticírkev má ale kořeny už v druhém vatikánském koncilu.
Ti, kdo uznávají tuto Bergogliovu autoritu jako platnou a legitimní, tak činí buď proto, že jsou jeho spolupachateli a nechtějí být odhaleni ve své vlastní zradě, nebo proto, že nechtějí přijmout nutné důsledky, které z toho vyplývají. V první řadě uznat, že tento převrat začal druhým vatikánským koncilem. Připustit, že člověk upadl do hrozného klamu, vyžaduje především pokoru a zatím nikdo z kardinálů a biskupů neměl odvahu uznat, že katolická církev byla po desetiletí rukojmím heretiků a že tito heretici ji ponížili a zdiskreditovali před světem právě proto, aby ji zbavili autority.
Řídí se to všechno přesným vzorem nebo plánem?
Rozhodně. Modus operandi je stejný, jaký používá svobodné zednářství k delegitimizaci vlád a přivlastnění si národní suverenity. Nejprve lóže podkopávají odbornou a morální přípravu budoucí vládnoucí třídy. Pak tyto převážně nekompetentní politiky korumpují a způsobují, že svým pohoršlivým jednáním zdiskreditují sebe i instituce, jimž předsedají. Potom poukazují na korupci politiky a institucí, aby mohli privatizovat veřejné služby s obrovskými zisky. A nakonec najímají skorumpované politiky do svých společností nebo nadací, aby mohli s nimi dále manipulovat.
Analogicky arcibiskup ukazuje na dva prostředky, které po druhém Vatikánu přispěly k přijetí destruktivních změn ve věruce a morálce. Těmito prostředky jsou morální korupce a heretická formace kléru.
Také v katolické církvi přispěla morální korupce a heretická formace duchovenstva k přijetí změn v doktrinálních, morálních a liturgických otázkách. Až však brzy vyjde najevo pouto spoluviny, které nerozlučně spojuje hluboký stát a hlubokou církev, bude hrůza, která tyto zločince obklopuje, taková, že bude představovat skutečnou apokalypsu v etymologickém smyslu tohoto termínu, tedy odhalení, zjevení.
Arcibiskup Vigano na analogii s hlubokým státem, Deep State, vysvětluje existenci hluboké církve, Deep Church, a zároveň ukazuje, že Deep Church a Deep State tvoří nerozdílnou jednotu. Lidé už mají zkušenost, že vláda, kterou zvolili, jde po volbách proti národu. A hned to rozliší. Ale to, že obdobná zrada je v církvi, katolíci nejsou schopni přijmout. Je to však krutá realita.
Často jste konstatoval, že existuje paralela mezi tím, co se děje v občanském světě a v církvi.
V civilní sféře jsme svědky státního převratu, organizovaného podvratnou lobby, kdy předsedové vlád, ministři a státní úředníci, kteří mají být zástupci občanů, jednají proti zájmům lidu ve prospěch lobby, která jej jmenovala. Jsou to státní zaměstnanci? Ano. Jsou to zrádci? Ano. V normálním světě by jimi být neměli, ale ve skutečnosti ti, kdo mají ve státě moc, jsou téměř všude podřízení nepřátelské síle, která pronikla do struktury moci, aby ji využila ve svůj prospěch a zničila ji. Jsou to dva státy? Ne. Jeden je stát, druhý je hluboký stát, jeho padělek, který právě jako takový dokáže jednat a domoci se poslušnosti. Se stejnou situací se setkáváme i v církevní sféře. Stejné zednářské lobby, která po více než 200 let systematicky ničila občanské vlády, se podařilo proniknout do katolické církve, jmenovat své emisary, postupně eliminovat veškerou vnitřní opozici a prosadit řadu radikálních změn, které rozvracejí magisteriální učení 2000 let. Cílem těchto pátých kolon bylo přivlastnit si autoritu církve, aby ji rozvrátili zevnitř, a to za použití síly zákona k opačnému účelu, než k němuž je oprávněna. Jsou to dvě církve? Samozřejmě ne. Jedna je pravá církev, druhá je hluboká církev, tedy její padělek, proticírkev, anticírkev antikrista.
Dále arcibiskup Vigano cituje známého amerického arcibiskupa, který podává proroctví o falešném prorokovi. Dávno předtím, než se ujal v církvi vlády falešný prorok Jorge Bergoglio. Arcibiskup mluví o mystickém těle antikrista. Je jim současná Bergogliova anticírkev, a to od transformace katolické církve, která proběhla vydáním tzv. Doktrinální deklarace Fiducia Supplicans 18. prosince 2023.
Arcibiskup Fulton Sheen napsal: falešný prorok bude mít náboženství bez kříže. Náboženství bez budoucího světa. Náboženství, které má zničit náboženství. Bude existovat padělaná církev. Církev Kristova, katolická církev, bude jedna. A falešný prorok vytvoří další. Falešná církev bude světská, ekumenická a globální. Bude to federace církví. Různá náboženství vytvoří určitý druh globálního sdružení. Světový parlament církví. Bude vyprázdněn od veškerého božského obsahu a bude mystickým tělem antikrista. Mystické tělo na zemi dnes bude mít svého Jidáše Iškariotského a bude jim falešný prorok. Satan ho přivede mezi naše biskupy.
Svatý Karlo Boromejský horlivě pracoval na vnitřní obrodě svěřené arcidiecéze. Mnohdy pěšky vystupoval do hor, aby zachránil duše v opuštěných osadách. V době moru riskoval život a připravoval umírající na smrt. Za snahu o vnitřní obrodu církve byl na něho spáchán nezdařilý atentát. Když jednání Tridentského koncilu došlo do krizového momentu, byl to Karlo, který nasadil všechny síly, aby koncil dokončil své obrodné dílo. V šlépějích tohoto velkého světce jde dnes nositel jeho jména, arcibiskup Carlo Maria Vigano. On se s odvahou postavil za Krista a jeho církev. Už před 6 lety vyzval k abdikaci uzurpátora papežství, který likviduje základní pilíře víry. Za to si od tohoto arcikacíře, před kterým se všichni třepou, jako před zločinným Herodem, vysloužil pronásledování, očerňování a tragikomickou exkomunikaci. Svatý Karlo Boromejský, jak v době moru, tak v těžkých situacích, dal příklad biskupům, aby odhodili strach a následovali ho. Kéž i v dnešní době pravověrní biskupové odhodí strach z arcikacíře Bergolia a následují ve věrnosti Kristu statečného arcipastýře Carlo Maria Vigano.
Pokračování v další to části, samozřejmě dámy a pánové, zní to trošku divně, pánové mají svůj vlastní projev, ale důležité jsou ty myšlenky, ta zjištění, ta zjevení, která nám tady pronášejí a neustále upozorňují, že tedy papa Franci, že to je satanův zmetek. To abyste věděli, takže takhle se to máte, první část tedy. To byl tedy komentář k interview arcibiskupa Carla Maria Vigana, tedy ohledně církve Antikrista. Hned se za chvilku koukneme na druhou část, já to tady jenom přepicnu. Že oba dva díly mají zhruba tedy 20 minutek, takže to ještě vyplníme tady čtením, abyste to viděli, takže teď vám ve svém přednesu rozjímání, ne? Koukneme se tady na to, když nám na konci ještě zbyde do hodinky ještě něco, tak si tady ještě něco koukneme. Tak, já si to tady přepicnu, dám si to tedy i já na obraz, abych to mohl tady číst druhé. Tak, slovo otce patriarchy Eliáše. Máme děkovat Bohu za všechno i za rány, které dávají tvar. Michelangelo měl tedy vytvořit sochu Mojžíše. Přivezli mu velký kámen, nebo spíš ohromný balvan. On se svým pomocníkem se na něj šel podívat. Nadšeně ho obchází, pak se zamyslí a dívá se na ten kámen a říká: já tam vidím Mojžíše. Jeho pomocník reagoval s údivem. Mojžíše? Vždyť to je kámen, žádný Mojžíš. A Michelangelo na to. Já ho tam vidím. No a co třeba udělat, aby tam skutečně byl? A Michelangelo odpovídá. Všechno, co není Mojžíš, musí jít pryč. A pomocník říká, a jak se to stane? No, normálně, dláto, kladivo a rány. Rány jsou to, co dává tvar. A tak je to prý i s námi. Všechno, co v nás není Ježíš, musí pryč. A jak se to stane? Rány jsou to, co dává tvar. Bůh na nás musí dopouštět určité zkoušky, utvrzení a někdy i skrze naše bližní, kteří nám vynadají, či se vůči nám dopouštějí určité nespravedlnosti, a nebo utrpíme různé ztráty, například smrt nejdražších. Rány jsou to, co dává tvar. Ale někdy rány mohou potom dílo i ničit. A to tehdy, pokud je odmítáme. Máme za všechno děkovat, všechno přijímat. A aby to člověk mohl konat, je třeba si být vědom vlastního hříchu. Potřebuje světlo, poznání, pravdivou sebekritiku, aby dokázal pravdivě a s vděčností vidět. Ano, to je rána, nebo tato rána je za moje lajdáctví, za můj nedbalost, za můj hedonismus, za moje svévolnictví, nebo pokud se dopustil něčeho ještě horšího. Zkrátka rány jsou to, co dává tvar. Čili musíme se naučit děkovat a děkovat Bohu za všechno. To je jednoduchá věc. Mohu si to vyzkoušet. Jsou desítky, možná stovky příkladů, jak to funguje. Ne na 99%, ale na 100% to funguje. Každý máme nějaké utrpení a je právě otázka, jestli to utrpení, ať už malé nebo větší, přijmeme a dokážeme za ně děkovat. V žalmu totiž 118 je věta, cituji, chválí vám tě sedmkrát za den za své spravedlivé soudy, to je tedy žalm 119, je tady pak ještě 164 uvedeno. To znamená, že když přijde i něco zlého, máme děkovat? Děkovat za jeho, bych řekl, spravedlivé jednání s námi, protože on chce naše největší dobro. A někdo zase řekne, a co to má znamenat, vždyť je to výsměch Bohu, jak můžu děkovat, že přijde něco zlého? No a automaticky pak přijde myšlenka, proč? A pak sebelítost, vzpoura a hněv. Ale ne na ďábla, který je původcem zla, ale na Boha. Když ale místo vztekání se či podání se bezradnosti začnu děkovat, Bůh pak i zlo obrací na dobro a hlavně i v těch nejtěžších situacích nestratím spojení s ním a to je to nejdůležitější. Takže to bylo tedy slovo otce patriarchy Eliáše. Snad to v mém podání neznělo špatně. Tak, my se ale koukneme dál. No a zase bych vám připomněl tu knihu Infiltrace. Teď bych ji tady musel, tedy, protože se tady vlastně vracíme k tomu všemu, takže já si to tady přepicnu z jednoho vyhledávače tady do druhého. Vy to uvidíte už opraskem. Tak, kde to zvětšit? Jde, uvidíte to? Trošku to uvidíte, ale to nevadí, tak já přečtu tu tiráž. Autorem této knihy, tedy Infiltrace, Taylor R. Marshall, nebo R. Marshall, aby jsme to měli česky, že ano? R. Taylor R. Marshall, nevím, jak, co, jestli to má po otci nebo po kom, to R-ko, a nevím, co znamená. Takže jdeme na to. Spiknutí ke zničení církve zevnitř. Se Taylor Marshall zabývá tématem, které se dnes úmyslně ignoruje. Bylo by nepoctivé a nezodpovědné pouze konstatovat fakta o současné vnitřní krizi církve a zabývat se symptomy. Musíme zkoumat samotné kořeny krize, které lze v rozhodující míře označit za infiltraci nevěřícího světa a zejména zednářů do církve. Infiltraci, která podle lidských měřítek mohla efektivně uspět pouze pomocí dlouhého metodického procesu. Kristova církev však byla a vždy bude pronásledována. Vždy do ní budou pronikat její nepřátelé a nejvyšším strážcem církvy je římský papež, vrchní pastýř biskupů i věřících. Od té doby jsou v církvi vetřelci. Kněží, biskupové a ve velmi vzácných případech dokonce i papežové. A tak odvážní biskupové, kněží i laičtí věřící za posledních 50 let, tak to byli na poplach hned několikrát. Ti, kdo v církvi zastávají odpovědné úřady, však jim nevěnovali tedy pozornost, jak měli. A to tak i se tedy vetřelcům, tedy vlkům vroušoberánčím, dařilo nerušeně páchat spoušť v domě božím, v církvi. Ani ten nejzákeřnější plán na zničení církve zevnitř ale neuspěje. To je tedy popis k této knize, kterou můžete navštívit nebo nalézt, stačí zadat jenom kniha Infiltrace do vašeho vyhledávače a vyjdete vám tam hafo odkazů, na kterých je k dostání, takže já už si tady plním jeden košík a rvu to tam ještě s dalšími knihami, které tady na mě padly, které mi padly do oka. Takže takhle se to má, dámy a pánové, zkrátka Infiltrace. A chtěl jsem vlastně zmínit, musíte to tam prolistovat, protože kluci na Infovojně to nemají řazeno, takže byste každý pořad samostatně rozklikli na stránku. Takže musíte jít na infovojna.bz, tam si dáte archiv a nahoře vpravo si dáte dopoludně na Infovojně s Andrianom. A musíte rolovat na 7. srpna. Tak. 7.8.2024 a hostem byl Luboš, tedy válko katolický kněz, a ten tam o tom mluví, právě o této knize, díky tomu tak jsem se na ní dostal i já. Takže toť, abyste věděli, 7. srpna, 7.8. dopoludně na Infovojně s Adrianem. Tak, a teď se vrátíme k pánu a pustíme si tu druhou část. Funguj. Druhou část si pustíme hnedky teďky, tedy druhá část komentáře k interview arcibiskupa Karla Maria Vigana, tedy ohledně církve Antikrista, druhá část. Já vám to tady picnu a jdeme na to. Příjemný poslech a oči i mysl otevřenou. Nebo otevřené.
Arcibiskup Carlo Maria Vigano pokračuje v objasnění závažného problému, kterým je existence Bergogliovy hluboké církve, Deep Church.
Hluboká církev se však oficiálně jako taková neprojevuje, protože by okamžitě ztratila svou moc nad věřícími. Jejím smyslem je přimět lidi, aby přijímali ani ne tak a nejen tu či onu změnu nauky, morálky, liturgie, ale změnu samotnou, tedy ideu permanentní revoluce, podle níž se musí změnit učení církve a dokonce si odporovat podle různých epoch a kulturních kontextů. Jakmile se hluboké církvi podaří prosadit tento princip, může jednat na všech frontách a popírat to, co církev učila až do druhého vatikánského koncilu.
Arcibiskup Vigano ukazuje, že katolíkům má být změněno myšlení tak, aby přijali, že církev musí prodělávat neustálou změnu. Nesmí se klást otázka, proč taková změna? Ani námitka, že dogmata jsou neměnná, že bez nich církev není církví a že spása přece nemůže být zaměněna za záhubu. Takový dialog se nepřipouští. základní existenční pilíře se mění autoritativně. Přijetí principu změny, tedy idea permanentní revoluce, je základem proto, aby se sebelikvidace katolické církve zednářům podařila. Změnou paradigmat má dojít k úplně jednotě s duchem světa, tedy s ďábelským architektem, který si z katolické církve činí svůj nástroj vzpoury proti Bohu. Oklamaní katolíci, kteří se budou dále držet Bergoglia, si vyslouží věčnou odměnu v pekle a stáhnou prokletí na národy.
Příkladem je kardinál Besungu, když se pokoušel zprostředkovat skrze zradu církve přijetí LGBTQ ideologie do Afriky, začal strategickou manipulaci na říjnové synodě. Prý pán nám teprve ukáže, jaký máme mít nyní vztah k LGBTQ. Besungu v jednotě s Bergogliem slouží jinému pánu, ale před lidem Afriky se dále maskuje, jako by to byl Bůh, který vyžaduje změnu vztahu k do nebe volajícímu hříchu. Když vidí, že atmosféra v Africe by mohla vést k oddělení se od arciheretika Bergoglia a záchraně církve, strategicky jako hlava všech afrických biskupů, v této fázi jakoby nepřijímá žehnání sodomie. Ve skutečnosti etapovitě připravuje půdu, aby prosadil pravý opak.
Vpravdě jediná ustavičná změna, která v církvi musí probíhat, je neustálé pokání. Člověk svou hříšnosti inklinuje ke lži a musí stále měnit své myšlení podle norem Evangelia a tak se neustále vracet k Bohu. Tuto nutnou a ustavičnou změnu ale stoupenci pseudocírkve nechtějí. Oni naopak mění dogmata a boží zákony. Za takovou změnou není duch svatý, ale duch antikrista. Je to sebevražedná změna, která vede k časnej věčné smrti. Pseudocírkev okupuje katolickou církev a vystupuje pod jejím praporem, aby svedla a strhla do záhuby celé národy i celý svět. Tuto tragickou realitu statečně postavil do světla právě arcibiskup Vigano.
Věřící a duchovní, kteří si tohoto podvodu nejsou vědomi, samozřejmě nadále patří ke katolické církvi, stejně jako by patřili k církvi před 100 lety.
Arcibiskup Vigano vychází z reality, že jsou věřící a duchovní, kteří si podvodu uvnitř církve nejsou vědomí a zachovali si víru, převzatou od svých rodičů a prarodičů, ve které žijí a umírají. Dále však arcibiskup vysvětluje, v jaké situaci jsou ti, kteří se vědomě považují za členy tzv. Koncilní církve.
Ti, kteří se považují za členy koncilní církve, by byli před 100 lety odsouzeni jako heretici a proto je ani dnes nelze považovat za členy společenství s katolickou církví.
Arcibiskup dále uvádí, k jakému paradoxu dochází překrýváním dvou protikladných entit, církve a anticírkve.
Paradoxem je, že hlava koncilní církve, ať je heretikem a odpadlíkem, může být zároveň považován za papeže svaté římskokatolické církve a uzurpovat si od našeho pána hlas jeho nevěsty, aby zneuctila ji i samotného Ježíše Krista. I zde dochází k překrývání dvou entit, církve a anticírkve, v rámci jedné hierarchie, a to je to, co představuje Satanův mistrovský tah, který arcibiskup Lefebvre od počátku odsuzoval.
Tato situace překrývání dvou entit církve a anticírkve je skutečně velmi závažná. To proto, že dnes ti, kteří o podvodu neví, budou už zítra mistrovsky vtaženi do přijetí nových paradigmat. Dozví se pak, že máme takzvaně jednoho boha z pohany, nebo si začnou naivně myslet, že už je možné žehnat sodomitů. Postupně tento duch lží a smrti, který skrze Bergoglia vládne, změní katolíkům myšlení. Proto je tak nutné, aby se našli kněží a laici, kteří budou mít v souladu s poznanou pravdou odvahu se oddělit. Tím dají záchranný precedens, i když budou Bergogliovou sektou označeni za schizmatiky a odpadlíky.
Jestliže se ale nenajdou takoví hrdinové, pak i upřímní postupně ztratí spasitelnou víru, a to pod svatou poslušností falešné autoritě. Dnes biskupové a kněží mají větší vinu než prostý lid, protože už mají možnost se přidat pravověrnému arcibiskupovi, kterým je Carlo Maria Vigano. Pokud se do této doby ještě správně neorientovali, jeho prostřednictvím nyní dostali přesnou analýzu stavu církve, kterou pochopí i nevěřící člověk.
Ve svém novém prohlášení říkáte, že koncilní hierarchie patří jiné entitě a proto nepředstavuje pravou Kristovu církev. Zatímco v minulosti jste mluvil o spolupřítomnosti dvou entit v Římě. Kristova církev byla obsazena a zastíněna modernistickou koncilní strukturou, která se usadila v téže hierarchii a využívá autoritu svých služebníků, aby zvítězila nad Kristovou nevěstou a naší matkou. Myslíte si nyní, že koncilní hierarchie je zcela oddělena od katolické církve? Koho považujete za součást koncilní hierarchie?
Koncilní církev je doktrinálně, morálně a liturgicky oddělena od katolické církve, ale zároveň se její hierarchie nazývá katolickou a jako taková vyžaduje od věřících pravé církve poslušnost. Tato hierarchie nereprezentuje pravou církev Kristovu, ale tvrdí, že ji reprezentuje, protože kdyby se od ní oficiálně oddělila, nemohla by již využívat autority a autoritativnosti pravé církve a musela by jednat jako každá jiná heretická sekta. Modernismus podle typické strategie zednářských sekt naučil své vyslance skrývat se, aby se mohli nerušeně dostat na velitelské posty.
Arcibiskup vysvětluje, že došlo k zneužití církevních úřadů hierarchii, která nepatří do Kristovy církve, protože má modernistické učení, které je využíváno zednáři. Svatý papež Pius X. Nazval modernismus žumpou všech herezí.
Svatému Piovi X. se pomocí železné organizace a s využitím věrných spolupracovníků podařilo tuto žumpu všech herezí vymítit, ale ta znovu nabyla na síle, jakmile byl obranný systém požadovaný svatým papežem, nejprve z naivity oslaben a poté záměrně zrušen těmi, kdo tehdy odsuzovali proroky zkázy, stejně jako jsou dnes označováni zastánci konspiračních teorií. Účel je stejný jako u těch, kteří inspirovali a financovali pacifismus. Odzbrojit protivníka, aby ho bylo možné bez odporu dobít. Nepříteli se totiž podařilo obsadit všechny pevnosti, které hierarchie svou vinou zanechala nestřežené.
Arcibiskup Vigano ukazuje, že církevní struktura, která v minulosti sloužila Bohu a spáse duši, je po druhém vatikánském koncilu včleněna do systému, který pracuje na sebezničení církve. Mnozí biskupové, například v Africe, si to dodnes neuvědomují. Je proto třeba začít vidět tvrdou realitu. Na druhém vatikánském koncilu nastal zlom. A dnes už došlo přímo k transformaci katolické církve skrze fiducia supplicans na anticírkev New Age. Hierarchie, která se dnes podřizuje veřejnému heretikovi a jeho programu, tedy sodomskému antievangeliu, nevede věřící ke spáse, ale pod zneužitou poslušností do zavržení.
Poslední bašta, která ještě zbyla po pokoncilním období, bašta posvátnosti života, je dnes vážně ohrožena přítomností známých neomaltuziánských potratářů mezi členy Papežské akademie pro život, kteří zastávali nebo stále zastávají významné funkce v organizacích otevřeně nepřátelských vůči katolické církvi a připuštěním pro potratových politických vůdců ke svatému přijímání. Vzpomeňme například Joea Bidena a Nancy Pelosiovou. Hanebné mlčení amerických biskupů i samotného svatého stolce k zařazení pro-life hnutí Bidenovou administrativou na seznam teroristických organizací nás děsí.
Arcibiskup ukazuje na destruktivní důsledky ve Spojených státech na příkladu otevřeného pronásledování pro-life hnutí, které bylo paradoxně označeno za teroristickou organizaci. Připomněl hanebné mlčení amerických biskupů a současného takzvaného svatého stolce k tomuto zločinu.
Problém tedy není v tom, zda jsme v církvi, ale spíše v tom, zda jsou součástí církve ti, kdo si uzurpují její autoritu k zničení církve. Jsou to oni, kdo musí být vyhozeni, ne my. Nejsou součástí církve, jejíž autoritu si uzurpovali, proto nemají právo dělat to, co dělají, a nemohou od věřících v žádném případě vyžadovat poslušnost.
Arcibiskup na závěr zdůrazňuje, že ti, kteří dnes vystupují jako církevní autorita, jsou naopak právě ti, kteří do církve nepatří a musí být vyhozeni. Oni nejsou součástí Kristovy církve. V konfrontaci s tragickou realitou, že uzurpovaná autorita naopak vyhazuje ty, kteří představují skutečnou boží autoritu a Kristovu církev. Arcibiskup zdůrazňuje, že tito apostaté nemají žádné právo vyžadovat od věřících poslušnost.
Arcibiskup Carlo Maria Vigano během posledního měsíce ve svém prohlášení i následném interview jasně vyjádřil pravdu o Deep Church a Deep State. Morálně zkompromitovaní preláti vědomně zrazují Krista jako Jidáš. Uzurpovanou autoritou v jednotě s arcikacířem okupujícím Petrův stolec strhávají duše na cestu do věčné záhuby. Dozrál čas, žádný biskup ani žádný kněz už nemá po vystoupení arcibiskupa Vigano výmluvu, že by nevěděl o organizované zradě uvnitř církve. Začala druhým Vatikánem. Přišel čas oddělit se od Bergolia, který drží duhový prapor Antikrista. Postavte se pod Kristův prapor, který pevně drží věrný arcipastýř Carlo Maria Vigano.
Tedy druhé video, nebo druhá část, aby jsme to věděli, a nám se začíná znova, tak to už nechceme. Tak, všechno najdete, když tak www.patriarchat.org.cz, to patriarchat je patriarchat, není tam to C, by nám to dělalo H, patriarchat. Tak, to všechno pro dnešní večer, koukám, 18 sekund nám zbývá, takže můžete dohledat tedy knihy Infiltrace a další a další. A nebo si pusťte, zkuste si najít Tajný kult světové vlády od Davida Icke a spousty dalších zajímavých knih, když máme ten za chvilku nastupující podzim, že ano, a budeme mít dlouhé zimní večery, takže abyste věděli, do čeho se začíst. A když tak zahledněte tady VK Patriark, patriarchat, teda .org, tam si dejte českou lokaci, tady si dáte takhle nahoře, kdybyste to zadali jenom v tom .org, tak tady pak si nahoře, kde to je, tady si dáte češtinu, teď tady není, protože ji mám vybranou, ale jinak je tady česká vlaječka a překlikne vám to do české lokace. A slyšíte, tak vstávám. Dámy a pánové, takhle se to má, díky za pozornost, to byl tedy druhý díl a budeme se tomu samozřejmě pravidelně, nepravidelně podle toho, jak to vyleze. Uvidím příští nebo přes příští týden, bychom si dali třetí díl, protože jsou tady další rozhovory a další věci k tomu, takže se na to zase koukneme, aby jsme věděli o té antikristově církvi. Toť vše, takže já to jenom takhle vypicnu. Vrátím vám ten startovací obrázek, i když samozřejmě to je jenom takový obrazotvorný, tak jo. Takhle se to má, díky moc. Dneska jsem to nezapomněl nahrávat zvukem ani obrazem, takže to budete mít jak v archivu Svobodného vysílače, tak samozřejmě na Odyssey k poslechu a k nazírání. Díky moc, mějte se krásně a když tak napište nějaké postřehy, pokárání, komentáře a další věci, buď do archivu, Svobodného vysílače podaný pořad, nebo přímo tedy pod pořad na Odysí, kde to najdete u studia Kadaň. Takhle se to má. Mějte se krásně a zatím dobrou noc.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.